ni kisilaw tagara ɲɛni ɲinini ye tile mun bɛ bɛlajɛlen kɔnɔna la cogo min na ka se ka kasaratɔ 67 su ɲini ani k'u labɔ ji la olu minnu bɔnɔra u ni la American Airline ka pankuru ani surasi helicopter pankuru dɔ olu minnu gosira ɲɔgɔn kun pankuru digi Oregon National Airport la Washington DC. Kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ k'ale ka fanga bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na ka se ka lakana kolo giriya pankuru taa siraw fɛ.
We are one family.
An bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don bi, an bɛɛ dusu tiɲɛnen don, wa an bɛna fɛɛrɛ tigɛ walasa maa minnu bɛ se pankuruko baara ninnu na a ɲɛma olu ka se ka sugandi nin ɲɔgɔnna kana kɛ bilen.
Will no longer be with us.
Ni kasara mun kɛra pankuru kasaraw bɛɛ la belebele ye Etats-Unis kɔnɔ san 10 labanw kɔnɔna la o sima tamadenw kɔni fari faga ka taa ɲɛ ni u ka taamaw ye pankuru jiginso Oregon Airport la. Dennis Scott ye taamaden ye. Ale dusu kasilen don nka o si tɛ a ka taama sa a ka fɔ la.
I just think about the people.
A ko ne labɛnnen don ka pankuru ta sabula n ka kan ka taa dugu la. Nga maa minnu tun bɛ pankuru fila ninnu kɔnɔna la an miiri bɛ u la miiri bɛ u somɔgɔw ka dusukasi la. Nin kɛra dusukasi ko belebeleba ye. O bɛna ta ne bɛna pankuru ta sabula an dalen don pankuru baarakɛlaw na wa an b'a dɔn ko Etats-Unis pankuru siraw ka ɲi kosɛbɛ.
To be quite frank,
ka fara Etats-Unis jamanaden dɔw kan Rusi jamanaden dɔw fana bɔnɔra u ni la Rusi jamana ɲɛmayaso ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma. Yani ni kasara cɛ pankuru kasara belebele laban mun kɛra Etats-Unis o kɛra san 2009 Buffalo New York dugu kɔnɔ.